16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. U Dnevniku objavljujemo.
Povodom 75 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu na Crvenom trgu u Moskvi održana vojna parada. Na Crvenom trgu Dodika dočekao Putin.
Dodik u Moskvi imao više bilateralnih susreta, razgovori sa Putinom, Šojguom, Lukašenkom, Bibolovim, Vučićem.
U Srpskoj 44 novo zaražena COVID-19, isto toliko i u Federaciji.
Narodna skupština razmatrala set zakona koji uređuju oblast visokog obrazovanja.
Fudbaleri Partizana i Vojvodine od 19 časova igraju za trofeju u Kupu Srbije. Utakmicu prenosi naša televizija na programu Plus.
Vrijeme u Srpskoj sunčano i veoma toplo, slično i narednih dana. Na Crvenom trgu u Moskvi danas je uz stroge epidemiološke mjere zbog virusa korona održana vojna parada povodom 75 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Svečanosti su na poziv ruskog predsjednika prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Crvenim trgom marširalo je 15.000 vojnika. Zbog pandemije virusa korona parada je pomjerena sa 9. maja na 24. jun. Datum nije slučajno izabran. Upravo na današnji dan održana je prva parada da pobjede 1945. godine. Iz Moskve se javlja naša koleginica Marijana Đurđević.
Dobar dan iz Moskve, koja je danas poslala još jednu veličanstvenu sliku u svijet. Povodom 75. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, ovdje na Crvenom trgu prodefilovalo je 15.000 vojnika, među kojima su bili i gardisti vojske Srbije. Njih je, što je za nas bio veoma dirljiv trenutak, pozdravio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Njih je prethodno, prije samog početka parade, na Crvenom trgu na centralnoj tribini dočekao ruski predsjednik Vladimir Putin, koji se srdačno rukovao sa svim zvaničnicima koji su bili na centralnoj tribini zajedno sa veteranima koji svake godine prisustvuju ovoj velikoj paradi. Dakle, 15.000 vojnika prodefilovalo je danas Crvenim trgom, a na paradi je bio i rekordan broj vojne tehnike, 234 jedinice, 80 aviona i helikoptera. Delegacija državnika, među kojima su bili i Dodik i Vučić, nakon same parade položili su vijenac na spomenik herojima Drugog svjetskog rata koji su svoje živote dali za slobodu ovdje na zidinama Kremlja. Nakon polaganja vijenaca otišli su na svečani prijem kod ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Iz Moskve se javila Marijana Đurđević, a šta je sve predstavljeno na 75. vojnoj paradi u Moskvi u prilogu Zorane Marković?
Tačno u 10 časova po moskovskom vremenu počela je parada pobjede. Ministar odbrane general Sergej Šojgu obišao je postrojenu vojsku i predao raport vrhovnom komandantu oružanih snaga Rusije, predsjedniku Vladimiru Putinu.
Tovarić vrhovni glavnokomandujući oruženimi silami Rosijske federacije, vojska moskovskog garnizona, параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
Вольно!
Путин je naglasio da je slovenski narod podnio osnovni teret borbe protiv nacizma.
Мы всегда будем помнить.
Upravo je naš narod uspio da savlada to strašno fatalno zlo. Put do pobjede ispunjen je brojnim žrtvama. Naša obaveza je da tu istinu čuvamo i predamo našoj djeci, unucima i praunucima. Današnja parada je u znak svete istine pokoljenja pobjednika.
Slava herojem otečestvenoj vojni!
Ura!
Na paradi su učestvovali vojnici iz 13 zemalja, među njima i 75 gardista vojske Srbije. Prikazano je 225 jedinica naoružanja vojne i specijalne opreme, a u pokaznim vježbama avijacije učestvovalo je i 75 aviona. Prikazano je više od 20 novih modela vojne opreme, uključujući avione Su-57 i MiG-31K, kao i najnoviji protivvazdušni raketni sistem Pancir-SM. Po završetku defilea, predsjednik Putin sa zvanicama položio je cvijeće na spomenik neznanom junaku. Olimpijada pobjede ove godine zbog pandemije virusa korona nije održana 9. maja, a umjesto tradicionalnog datuma izabran je 24. jun, jer je tog datuma 1945. godine na Crvenom trgu održana istorijska parada pobjednika koju su predvodili maršali Georgij Žukov i Konstantin Rokosovski. Vojne parade održane su u brojnim gradovima Rusije gdje je učestvovalo više od 64.000 vojnika.
A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon parade pobjede imao je više bilateralnih susreta sa zvaničnicima koji su prisustvovali ovom značajnom događaju.
Dodik je razgovarao sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojgom, predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, predsjednikom Južne Osetije Anatolijem Bibolovim i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zajedno sa Dodikom i svečane lože na Crvenom trgu Radu pobjede pratio je i reditelj Emir Kusturica.
Toliko o dešavanjima u Moskvi. Srpsko narodno vijeće organizovalo je kod Šaranove jame na Velebitu u Hrvatskoj obilježavanje godišnjice sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada su ustaše na najsvirepiji način ubile više hiljada srpskog i drugog stanovništva. Predsjednik udruženja Jadovno Dušan Bastašić izjavio je da zbog mjera ograničenog kretanja u Hrvatskoj članovi udruženja nisu mogli prisustvovati današnjem služenju parastosa i da će 22. avgusta organizovati obilježavanje godišnjice zločina u logorima smrti Gospić Jadovno Pag, gdje je zvjerski ubijeno više od 40.000 ljudi.
Dan sjećanja na Jadovno 1941. ustanovilo je Udruženje građana Jadovno 1941 iz Banja Luke 2010. godine. Od tada se obilježava dan sjećanja i evo ove godine 11. godinu zaredom. Članovi Udruženja Jadovno ove godine će dan sjećanja obilježiti 22. augusta na Velebitu i u Smiljanu. Danas je Srpsko narodno vijeće iz Zagreba u suradnji sa jevrejskim organizacijama i Savezom antifašističkih boraca Hrvatske obilježilo dan sjećanja. Nažalost, niko od naših članova danas nije mogao da bude tamo.
Slušate Dnevnik. Jednoglasnim zaključcima članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH danas je potvrđen zaključak iz jula prošle godine da se članovi savjeta neće odazivati na pozive privremene istražne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u BiH pravosuđu. Predsjednik savjeta Milan Tegeltija je ponovio da ne postoji nadležnost te komisije za taj posao. Jednoglasan je i zaključak da sudije i tužioci koji se samostalno odluče da se odazovu pozivu komisije dužni su se suzdržavati od odgovora na pitanja u vezi sa sudskim, tužilačkim i disciplinskim predmetima. Na današnjoj sjednici je za potpredsjednicu savjeta izabrana Sanela Gorušanović-Butigan umjesto Ružice Jukić kojoj je istekao mandat. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Članovi savjeta i danas su, kao i 18. jula prošle godine, potvrdili da se neće odazivati na pozive privremene parlamentarne istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu. Predsjednik savjeta Milan Tegeltija je osporio nadležnost te komisije uz očekivanje da se saradnja sa parlamentima odvija na bazi partnerstva uz poštivanje zakona i ustava.
Naš stav je da ne postoji nadležnost te komisije da vrši parlamentarni nadzor nad funkcionisanjem pravosudnog sistema i njegovom regulacijom.
Sudovi i tužilaštva mogu BiH parlamentu dostaviti podatke i službene evidencije bez detalja o pojedinim predmetima i bez komentara, stoji u današnjem saopštenju. Tegeltija je pojasnio način ponašanja sudija i tužilaca koji se odazovu pozivu privremene istražne komisije.
Da sudije i tužioci koji se samostalno odluče da se jave na poziv, odazovu na poziv te privremene istražne komisije, tom prilikom moraju voditi računa o tome da ne odgovaraju na pitanja ili se suzdrže od komentara u pogledu sudskih, tužilačkih i disciplinskih predmeta u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Savjet je danas jednoglasnom odlukom izabrao Sanelu Gorušanović-Butigan za potpredsjednicu savjeta.
Da sam svjesna odgovornosti koju sam prihvatila, da ću raditi zakonito, objektivno, donositi odluke na osnovu činjenica. Nadam se da ćemo u budućnosti dobro surađivati.
Gorušanović Butigan, kao predstavnica hrvatskog naroda, bit će potpredsjednica savjeta u naredne 4 godine i zamijenila je Ružicu Jukić, kojoj je istekao mandat.
U Banja Luci zasjeda nezavisni odbor za izbor direktora policije Republike Srpske.
Ključna tačka dnevnog reda je donošenje odluke o raspisivanju konkursa. za izbor direktora policije. Predsjednik odbora Zdravko Ružević rekao je da postoji kvorum i da će ova odluka biti donesena. Nezavisni odbor čine dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pet predstavnika civilnog sektora.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Prijedlogom se definišu rigorozniji uslovi za osnivanje visokoškolskih ustanova, kriterijumi za izboru naučno i umjetničko-nastavna zvanja, ali i besplatna školarina na prvom i drugom ciklusu studija. I vladajuća većina i opozicija svjesni su da ovaj zakon treba uskladiti sa potrebama privrede. Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kaeskić.
Prvi put od pristupanja bolonskom procesu u Zakonu o visokom obrazovanju uvode se kratki programi visokog obrazovanja kao dio studija prvog ciklusa koji izvode visokoškolske ustanove i čijim se završetkom stiču odgovarajući certifikati. Za Dalibora Stevića, šefa kluba poslanika Socijalističke partije, ovo je vrlo kvalitetan dokument i od strateškog značaja za sve univerzitete u Srpskoj.
Moramo naći načine da studenti imaju što više konkretnog boravka u institucijama za koje se školuju, tako da sutra kada završe fakultet, dobiju diplomu, mogu bukvalno odmah se uhvatiti u koštac, a ne da odu u neku firmu, u neku instituciju i da godinu dana, da kažemo, prepoznaju specifičnost te institucije i da na neki način nanovo uče one stvari koje su trebali na fakultetu učiti.
U opozicionim redovima smatraju i da je bitno potisnuti politiku iz obrazovnog sistema te da obrazovanje u Srpskoj treba uskladiti sa potrebama tržišta, kaže Miladin Stanić, šef kluba poslanika SDS-a.
Školstvo, visoko školstvo nije uopšte povezano sa potrebama privrede pa čak ni društva. Ako uzmemo javni sektor, društvo, zdravstvo, školstvo i tako dalje. Kako drugačije tumačiti da inženjer poljoprivrede vozi kamion? Koliko je koštao taj inženjer poljoprivrede? Mogu li se voziti kamion i prije nego što je postao inženjer poljoprivrede? Ili pravni? Ili ekonomista? Ili ne znam, geograf? Zašto mi školujemo uopšte ljude koji nam ne trebaju ti profili?
Za Jelenu Trivić iz PDP-a ovo zakonsko rješenje je bolje od postojećeg zakona, ali kao sporno navodi izbor rektora i članove senata.
Ali smatram da ovo društvo nije sazrelo da studenti budu oni koji će odlučivati u izboru rektora.
Senad Bratić iz poslaničke grupe Zajedno za BiH smatra da je bitno da ovaj prijedlog zakona ne bude kamen spoticanja na nivou BiH i da se uskladi sa Zakonom o visokom obrazovanju BiH, te da se u njemu između ostalog ne prepliću nadležnosti Agencija za visoko obrazovanje Srpske i BiH. Poručuje, zakon je kvalitetno urađen.
U svakom slučaju nam treba ovakav zakon, ali taj zakon treba da bude u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast i to okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Samo u tom dijelu ja tražim da predlagač preispita neke odredbe, da se to uskladi, da bude zakon primjenljiv, da bude kvalitetan, da bude što bolji.
Momčilo Antonić iz SNSD-a poručuje poslaniku Senadu Bratiću da je obrazovanje u nadležnosti entiteta i da ovaj zakon ne treba usklađivati sa zakonom o visokom obrazovanju na nivou Bosne i Hercegovine.
Ne postoji ministarstvo obrazovanja na BiH nivou, ni osnovno, ni srednje, ni visoko, ni preškolsko, ni bilo koje. I ono što je radila Agencija za visoko obrazovanje BiH u prethodnom periodu je za mene čist kriminal i ucjena. Da vi ne akreditujete visokoškolske ustanove iz Republike Srpske skoro godinu dana. To je čisti politički pritisak. Obrazovanje samo po sebi entitetska nadležnost.
U završnoj riječi resorni ministar Srđan Rajčević rekao je da je visoko obrazovanje strateško nacionalno pitanje važno za budućnost Srpske.
Pokušat ćemo da sve ovo što ste vi danas rekli, da to negdje uvrstimo kroz praksu samog rada ministarstva i visokoškolskih ustanova koji su pod nadležnosti ministarstva. I vjerujte da zaista se trudimo da na određen način promijenimo stanje u visokom obrazovanju u smislu njegovog unapređenja.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.
16 časova 15 minuta do kraja dnevnika, slušajte.
Iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku samo uz obaveznu izolaciju od 14 dana.
Kako prevazići poslovne izazove i neuspjehe, preduzetnici iz Srpske uz nova saznanja spremni za poslovanje.
Vodostaj u Srpskoj u opadanju zbog poplava u Srbiji vanredno u 20 opština.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj testiran je 421 laboratorijskih uzorak, a virus korona potvrđen je kod 44 osobe iz 19 lokalnih zajednica. Najviše zaraženih je u Tesliću, 6.
Među 44 novozaražena, 24 su muškarci i 20 žena. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1975 slučajeva virusa korona, preminula je ukupno 121 osoba kod koje je potvrđen test na novi virus korona. Ukupno je hospitalizovano 111 lica, u objektima za izolaciju je 170.
44 pozitivna slučaja registrovana su i u Federaciji BiH, testirano je 868 uzoraka.
Od kojih je 44 pozitivno na COVID-19, novi slučajevi registrovani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Monsko-Sanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. U federaciji je trenutno aktivno 628 slučajeva pozitivnih na COVID-19.
Veliki skok broja zaraženih u Srbiji, potvrđena su 143 nova slučaja.
Testirano je 7.784 osobe, registrovano 143 novozaraženih, a preminulih nije bilo. Na respiratoru je 21 pacijent.
Građani iz BiH, Srbije, samoproglašeno Kosova i Sjeverne Makedonije u Hrvatsku će moći ući samo uz obaveznu 14-dnevnu samoizolaciju.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, koji je šef Nacionalnog štaba civilne zaštite, rekao je danas da se ta odluka neće primjenjivati na one koji prolaze kroz navedene zemlje. U Hrvatskoj su u posljednja 24 časa registrovana 22 nova slučaja zaraze virusom korona.
Razvojna agencija Republike Srpske predstavila je danas rezultate programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju. Program je pohađalo 28 preduzetnika iz Srpske, a upoznali su se sa svim načinima prevazilaženja poslovnih izazova i neuspjeha. Program je realizovan u saradnji s Ministarstvom privrede i preduzetništva Srpske. Opširnije Darko Šavija.
U okviru obuke preduzetnici su imali priliku da nauče kako ponovo da započnu posao nakon neuspjeha, kako da izrade poslovni model i plan, imali su priliku i razviti svoje poznavanje upravljanja financijama te upoznati se sa raznim pravnim i zakonskim normama. Jedan od 28 učesnika programa je i Dragan Zeljković iz preduzeća Resolution Design Studio.
Ja za vrijeme korone nisam imao, dok je trajala korona, sad kako se ovo ublažanja, sad sam došao malo u te probleme, zato što ja u principu imam dovoljno posla, međutim sad je problem naplata.
Primarni cilj programa Druge šanse je stvaranje mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, kaže Marica Berić iz Razvojne agencije Srpske.
Ovim programom mi želimo, znači, da poručimo javnosti i preduzetnicima da smo razvili jedan potpuno novi program koji može pomoći, znači, da ponovno pokrenu svoju poslovnu aktivnost, također da prebrode poteškoće koje imaju u poslovanju, ali i također da upoznamo, znači, početnike u poslu sa nekim poteškoćama kojim se mogu pojaviti prilikom njihovog poslovanja.
U ovaj program uključeno je i Ministarstvo privrede i preduzetništva Srpske, predstavnica ministarstva Milka Letinčić.
Mi ćemo također u novom strateškom dokumentu na kojem Ministarstvo privrede zajedno sa agencijom i ostalim partnerima radi, koji će biti do 2027. godine, imati poseban program za preduzetnike Druge šanse i taj program će imati sve bitne aktivnosti, mjere, nosioce definisane.
Projekat podrške privrednicima sa poteškoćama u poslovanju Druga šansa sufinansira Evropska unija u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.
U Trebinju je počela dvodnevna konferencija Internacionalizacija Biznis Restart, koju organizuje Privreda komora Republike Srpske u okviru projekta Adrion, koji je finansiran iz sredstava Evropske unije. Tema konferencije je jačanje intelektualnog vlasništva i transfer tehnologija u oblasti zelene mobilnosti, izvještava Momir Milić.
Pored zaštite intelektualnog vlasništva, u fokusu konferencija su i inovativna rješenja. Privrednici iz Hercegovine i predstavnici sektora vodoprivrede iz cijele Srpske, na koje se posebno odnosi projekat Adrion, imali su priliku da čuju predavanje o temi kako obnoviti poslovanje i kako reagovati u situaciji koju nismo mogli da predvidimo. Direktorka sektora za ekonomsko-pravne poslove u Privrednoj komori Dragana Kokot.
Neminovno se moramo dotaći uslova u kojima trenutno poslujemo, zapravo posljednja 3 mjeseca, tako da smo i po tome birali temu da privrednicima obezbedimo jednu dobru cjelodnevnu obuku.
Predviđena su i predstavljanja proizvoda i softverskih rješenja naših domaćih kompanija. Softverska rješenja odnose se na sisteme koji prate stanje u vinogradima i voćnjacima, pojašnjava Kokot.
Kako mogu da na adekvatan način, jednostavan napredan način prate šta se dešava sa biljkama u pogledu i svih uslova koji utiču na razvoj same biljke i na kvalitet i objem prinosa.
Tema skupa je i zaštita naših autohtonih proizvoda kako bi se omogućio izvoz na inostrano tržište i brendiranjem postigla veća cijena. Posljednjih nekoliko godina Trebinje intenzivno radi na proširenju poljoprivredne proizvodnje, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Postoji određena infrastruktura koja je bila neophodna, prije svega to su sistemi za navodnjavanje koje smo dobrim dijelom već uradili, tako da su se sada već stekli uslovi da povećamo proizvodnju.
U fokusu predavanja bit će zaštita patenta, žiga, industrijskog dizajna i ono što je jako bitno za hercegovačku regiju, zaštita geografskog porijekla, ističu iz Privredne komore Republike Srpske.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka razmatrali su više izmjena idejnih rješenja, među kojima je i proširenje podrške i pomoći za poslovne subjekte pogođene epidemijom koronavirusa. Gradonačelnik Igor Radojičić danas je na Skupštini predstavio svoj izvještaj za 2019. godinu. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Regulacioni plan koji obuhvata dio postojeće kasarne Kozara zahtjeva da taj prostor bude dodijeljen gradu kako bi bio izgrađen naučno-tehnološki park. Kao i do sada, grad će godišnje izdvajati oko 1.500.000 maraka za stipendiranje đaka i studenata, ističe gradonačelnik Igor Radojičić.
Naučno-tehnološki park predstavlja jednu od stvari koja je jedan od ozbiljnih temelja razvoja zbog toga što ljudi mogu da se zapošljavaju u modernim tehnologijama, da imaju veće plate, da odavde rade za bilo koje mjesto u svijetu, znači da ne moraju da se iseljavaju odavde.
Grad Banja Luka preduzima sve aktivnosti za zaštitu imovine i sve ono što je u interesu grada i njegovih građana u svemu mora imati aktivnu ulogu, naglašava predsjednik Skupštine Zoran Talić i dodaje.
Veoma je bitno spomenuti da grad u zadnje tri godine ima povećane prihode za 12 miliona konvertivnih maraka. Također da grad Banja Luka je u četiri godine pravio suficit, ako bi ga gledali u kumulativnom smislu, preko 23 miliona konvertibilnih maraka.
Odbornik pokreta Banja Luka zove Saša Lazić rekao je da gradska uprava Banja Luka vrijedno radi, ali da neki od glavnih prioriteta nisu ispunjeni.
Ipak ambijent u Banja Luci za život nikad došli. To je nešto s čim mi se moramo suočiti i nenormalno, ja da tako kažem, odliv stanovništva.
Grad Banja Luka će pomoći poslovnim subjektima pogođenim epidemijom koronavirusa na dva načina. Mogućnost subvencije za komunalne takse za mjesec jun, a druga se odnosi na povoljnost za neke od investitora da rentu sklapanje ugovora sa gradom plaćaju na duži period.
Skupština grada Prijedora završila je prije nego što je i počela jer nije bilo odborničke većine za usvajanje dnevnog reda. Skupštini je prethodila pismena ostavka zamjenika gradonačelnika Aleksandra Miljuša.
Iako je gradonačelnik Prijedora kao dopunu dnevnog reda predložio imenovanje zamjenika gradonačelnika i načelnika odjeljenja za privredu sa kojeg je smijenjen SNSD-ov kadar, do toga nije došlo. Nakon današnjeg zasjedanja mnogi postavljaju pitanje da li je DNS-ova skupštinska većina upitna u Prijedoru.
Semberske ratare obradovao je prestanak padavina. Ječam je zreo za žetvu, ali kiša je poljoprivrednike prethodnih dana onemogućavala da požanju ovogodišnji rod. Učinjeno je to samo na malim površinama, a vršidba bi trebalo da bude nastavljena ove sedmice. Pod ovom ozimom kulturom u Semberi je 2700 hektara, informiše Slađana Radovanović.
Na poljoprivrednom dobru Sembire iskoristili su kratkotrajan prestanak padavina da počnu vršidbu ječma zasijanog na 118 hektara. Očekuju prosječan prinos od 6,5 tona po hektaru. Agronom Dragiša Aleksić, rukovodilac ratarske proizvodnje na ovom poljoprivrednom dobru, ističe.
Za sada hektotarska težina je odgovarajuća. Kvalitet ječma je trenutno zadovoljavajući, međutim ovo vrijeme iza nas i najavljuje se i dalje neka promjena vremena u smislu padavina, negativno će utjecati na kvalitet.
I na individualnim parcelama koje su zasijane u optimalnom agrotehničkom roku počela je žetva ječma ranije grupe zrenja. Radove je ometala kiša, a zbog loših vremenskih prilika dio usjeva je polegao. Stefan Dimitrijević iz Dvorova.
Ječam je do sada trebao da bude već skinuo sa parcela, da se parcele
da se ukloni slama, da to krenemo sa obradom dalje. Jer čam kad se vrši normalno iznad 14%, mlinar neće htjeti da ga prime. To odmah izaziva povećanje troškova s tim što će mora se platiti sušare. Mali proizvođač koji imaju par duluma za neke lične potrebe mogu da izađu s tim na kraj jer će skladiš kod kuće pa će se nekako prebacivati. Međutim, veće površine od nekih 4-5 i nadalje hektara koji ima i mora da ga skine ili vrijeme za to, imat će ogromne troškove što se tiče i prevoza i sušenja i skladištenja.
Cijena prošlogodišnjeg roda je 37 feninga po kilogramu, a ovogodišnjeg još nije poznata. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Sembirije Boško Radić ne krije zabrinutost.
Poslije 10-15 dana se formira neka cijena. Ne znam ništa što bi ljudi rekli. Mi ove godine smo neke površine posijali za tog nekoga, za neku kuću koja se bavi proizvodnjom sjemenskog i tog ječma, pa imamo neki ugovor sa njim, pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo.
Stručnjaci se ipak nadaju da će prinosi ječma biti dobri, a rod kvalitetan. Đorđe Glišić je iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
U odnosu na pšenicu, ove nestabilne vremenske prilike su manje uticale na usjeve ječma, iz razloga što su usjevi ječma prošli sve fenofaze razvoja.
Ukoliko vremenski uslovi posluže, žetva ječma bit će završena u narednih 10 dana. Nakon toga slijedi i vršidba uljane repice i pšenice.
Na rijekama u Srpskoj primjetno je opadanje i stabilizacija vodostaja nakon prestanka padavina, saopšteno je iz javne ustanove Vode Srpske.
Vodu sa rijeke Bosna nizvodno kod Šamca je u blagom porastu, ali ispod kote redovne odbrane od poplava. U porastu je i vodostaj na rijeci Savi nizvodno od broda, ali je procjena da neće preći kotu redovne odbrane od poplava. Opadaju i bujični vodotoci na području Republike Srpske.
Vanredna situacija je na snazi u više od 20 opština i gradova Srbije zbog izlivanja rijeka.
U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva. Poplavljena su brojna domaćinstva, stotine građana je evakuisano. Stanovništvu pomaže i vojska. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na kraju posjete Moskvi rekao da je prioritet pomoć pogođenima poplavama.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu podnijelo je prijedlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija, koji se terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progoni i mučenje.
Optužnicu treba da potvrdi specijalni sud za zločine, takozvani OVK. Tužilac optužuje Tačija i Veselija za podrivanje rada specijalizovanih vijeća. U optužnici se navodi da Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro stotinu ubistava.
Ponovo napeto u Budvi nakon što je građanima koji su opkolili stanicu policije izdato upozorenje da se raziđu, policija je bacila suzavac.
Uhapšeni su odbornici SNP-a i DF-a Krsto Rađenović i Đorđije Vujović. Kamenovana je stanica policije. Suzavac je bačen ispred zgrade opštine. Policija je bacila suzavac i krenula ka okupljenima koji su vratili suzavac ka policajcima. Policija je upotrebom suzavca odbila grupe građana. Ispred stanice policije su inspektori sa gas maskama.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz suočio se danas pred parlamentarnim istražnim komitetom sa pitanjima o protoku novca od donatora i politički motivisanim imenovanjima.
Poslanici su tražili da Kurz preda listu svojih poruka sa mobilnog telefona i kalendar, ali on odbacio te zahtjeve. Istraga je pokrenuta nakon što se u javnosti pojavio videosnimak bivšeg lidera Slobodarske partije Austrije Heinza Christiana Strachea na ostrvu Ibiza, kada je govorio o tajnim političkim donacijama velikih austrijskih kompanija.
U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Put do pobjede. Izložba se organizuje u saradnji sa ambasadom Ruske Federacije u BiH, pripremila Radmila Karanović.
Već treću godinu zaredom Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo i ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini organizuju manifestacije povodom Dana pobjede nad fašizmom. Ove godine upriličena je izložba čija je tema oslobođenje zemalja jugoistočne Europe od nacističke okupacije tokom 1944. do 1945. godine, rekao je direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Mladen Janković.
Posebno se naglašava oslobađanje teritorije Jugoslavije u jesen 1944. Posjetioci izložbe imat će priliku upoznati se sa jedinstvenim arhivskim slikama koje pruža fond Državnog centralnog muzeja moderne istorije Rusije, Centralni arhiv Ministarstva odbrane Ruske federacije, Arhiv vanjske politike Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije. Veliki dio tih materijala je bio duže vrijeme klasifikovan kao strogo povjerljiv.
Prema Jankovićevim riječima, otvaranju ove izložbe, koja se organizuje uz sve mjere opreza od virusa korona, prisustvovaće i predstavnici Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Izložba će biti otvorena do ponedjeljka 29. juna. Ruska Duma je ratifikovala sporazum sa Srbijom koji omogućava da se Srbiji vrati 166. stranica Miroslavljevog jevanđelja. Srbija će Rusiji za uzvrat vratiti 7 slika ruskog umjetnika Nikolaja Rehira s kraja 19. i početka 20. vijeka. Miroslavljevo jevanđelje je najstariji sačuvani srpski rukopis na ćirilici, a 166. stranica je jedina nedostajuća stranica.
Fudbaleri Partizana i Vojvodine sastaće se večeras u finalu Kupa Srbije koje će biti odigrano u Nišu. Utakmicu koja počinje u 19 časova prenosit će naša televizija na programu RTS Plus. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Pobjednik fudbalskog Kupa Srbije bit će poznat večeras. U Nišu za trofej će se boriti i branilac titule Partizan i Novosadska Vojvodina. Trener Partizana Savo Milošević kaže da u finalu nema favorita.
Ovo ne govorim jer se plašim uloge favorita, jer ne vjerujem u svoj tim, ali je prosto jedna utakmica takvog karaktera da će pobediti onaj koji bude spremniji i bolji tokom 90 minuta, koncentrisaniji, koji bude želeo više. Ja se iskreno nadam da ćemo to biti mi.
Trener Vojvodine Nenad Lalatović očekuje težak meč.
Šanse su 50-50, što se kaže, ali da kažemo, Partizan već ima dosta iskustava sa osvajanjem trofeja, ali jednostavno mi smo spremni, znamo što nas očekuje u Nišu. Ona ekipa koja bude bila bolja, koja bude imala više sreće, koja bude više žela trofej, ona će ga i osvojiti.
Crno-bijeli se bore za svoj peti uzastopni, a ukupno 17. trofej u ovom takmičenju, dok je Vojvodina jednom bila pobjednik kupa. Utakmicu koja počinje u 19 časova prenosit će naša televizija na programu RTS Plus. Košarkaška Evroliga objavila je raspored utakmica za narednu sezonu. Crvena zvezda će u prvom kolu 2. oktobra gostovati u Istanbulu kod ekipe Fenerbahčea. Potom će zvezda odigrati 2 utakmice u Beogradu, 9. oktobra protiv Baskonije i 13. oktobra protiv Žalgirisa. U Evroligi kao i prethodne sezone učestvovaće 18 klubova, a plasman u četvrtfinale obezbijedit će 8 najboljih timova.
U Republici Srpskoj je sunčano i veoma toplo vrijeme, slično će biti i narednih dana. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamerno 17, Han Pjesak 18, Sokolac 20, Gasko Drinić Mraković 21, Mrkonić Grad Nevesinje 22, Srebrenica Šipovo 23, Ribnik Rudo Foča 24, Bijeljina Višegrad Doboj Zvornik 25, Banja Luka Prijedor Srba 26, Vileće 28 i trenutno u Trebinju 29 stepeni Celzijusa. U Republici sutra ujutru pretežno vedro i sunčano, tokom dana sunčano vreme uz malo dnevno oblačno. Vetar će biti slab Dumren, pretežno južni smerova, minimalne jutarnje temperature 13 do 18, na planinama od 11 na jugu do 20 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Povodom 75 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu na Crvenom trgu u Moskvi održana vojna parada. Na Crvenom trgu Dodika dočekao Putin.
Dodik u Moskvi imao više bilateralnih susreta, razgovori sa Putinom, Šojguom, Lukašenkom, Bibolovim i Vučićem.
U Srpskoj 44 novo zaražena COVID-19, isto toliko i u Federaciji.
Narodna skupština razmotrila set zakona koji uređuju oblast visokog obrazovanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.